nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti, e duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në vallet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se normalizimi i marrëdhënieve me një numër vendesh arabe të rajonit nuk do të sjellë siguri për regjimin sionist. Presidenti Reisi i bëri komente të dielën në Teheran në një konferencë të përbashkët përshtyp me kryeministrin irakian Mustafa al-Kazimi, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Teheran. Gjatë këtij takimi ne diskutuam për marrëdhënie tregtare, politike dhe ekonomike në mes dy vendeve dhe vendosëm të forcojmë lidhjet ekonomike. Ne diskutuam lidhjen hekurudhore midis qytetit Shalamçen në Iran dhe qytetit Basra në Irak, çka mund të luajë një rol të madh në lehtësimin e tregtisë midis dy vendeve. Gjithashtu ne diskutuam lehtësimin e marrëdhënieve monetare dhe bankare midis Iranit dhe Irakut, tha presidenti iranian. Duke reflektuar mbi përpjekjet e bëra nga zyrtarët e regjimit sionist gjatë viteve të kaluara për të normalizuar marrëdhëniet me disa shtete arabe në rajon, shefi ekzekutiv i Iranit theksoi: "Përpjekjet e bëra nga regjimi sionist për normalizimin e marrëdhënieve me vendet e rajonit nuk do të sjellin as pak siguri për këtë regjim. Ne dhe Iraku besojmë se paqja dhe qetësia në rajon varet nga të gjithë zyrtarët rajonal që bëjnë punën e tyre dhe normalizimi i marrëdhënieve me regjimin sionist dhe prania e të huajve në rajon nuk do të zgjidh asnjë nga problemet e vendeve dhe popujve të rajonit", theksoi presidenti Reisi. Duke nënvizuar rëndësinë e marrëdhënieve midis Iranit dhe Irakut dhe rolin e luajtur nga të dy vendet në zhvillimet rajonale, presidenti i Iranit theksoi: Ne qëndruam pran popullit të Irakut kur vendi i tij po kalonte kohë të vështira dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku. Kjo miqësi dhe marrëdhënie nuk do të ftohet kurr dhe do të zhvillohet çdo ditë e mëtej. Nuk ka dyshim se vizita e Zotit Al-Kazimi dhe delegacionit që e shoqëron mund të jetë një pikë kthese në zhvillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Nga ana e tij, kryeministri irakian Mustafa Al-Kazimi tha se gjatë bisedimeve me zyrtarët iranian të dyja palët kanë diskutuar për marrëdhëniet dy palëshe historike, kulturore dhe fetare. Kryeministri irakian shtoi se Bagdadi i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve të tij me Teheranin në bazë të interesave të përbashkëta. Ai voi në dukje se Irani dhe Iraku randë akord të bëjnë përpjekje të mëtejshme për të shërbyer interesave të kombeve të tyre dhe për të rritur lidhjet tregtare Teheran-Bagdad. Al-Kadhimi tha se Irani dhe Iraku randë akord gjithashtu të përcaktojnë një plan kohor për të lehtësuar ceremoninë e madhe vjetore të Arbainit. A i shtoi se ndërsa pelegrinët iranian kanë qenë tashmë në gjendje të marrin viza në aeroportet e Irakut, tani është e mundur që një numër specifik i pelegrinëve të Arbainit të marrin viza edhe përmes pikave kufitare. Mëtej në fjalën e tij, kryeministri irakian theksoi: Ne diskutuam gjithashtu sfidat kryesore rajonale dhe ram dakord të bëjmë një përpjekje të përbashkët për të ndihmuar në vendosjen e stabilitetit dhe qetësisë në rajon. Ne biseduam gjithashtu për çështje vitale me të cilat përballen kombet e rajonit. Vendosëm të mbështesim armpushimin e Jemenit dhe ram dakord të mbështesim dialogun në Jemen, për t'i dhënë fund një lufte që i ka sjellë shumë vuajtje popullit Jemenas, përfundoi kryeministri irakian. Irani ka testuar për herë të dytë raketën e tij bartëse satelitore hibride të zhvilluar në vend të quajtur Zuljenah për qëllimet të paracaktuara kërkimore. Në komentet e tij të dielën, Ahmed Husseini, një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, shpjegoi se raketa me tre faza Zuljenah është konkurruese me transportuesit më të mirë satelitor në botë në aspekte teknike, duke vënë dukje se kjo raketë ka dy faza shtytje me karburant të ngurtë dhe një fazë të vetme të shtytjes me karburant të lëngshëm. Ky zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit voi në dukje se tashmë ka filluar etapa e tretë e zhvillimit të transportuesit satelitor iranian. Në fillim të këtij muaji, Husseini tha se performanca e fazave të ndryshme të raketës Zuljenah shqyrtohet dhe vlerësohet gjatë çdo nisje kërkimore. Pas inkorporimit të teknologjisë së nevojshme dhe funksionimit të suksesshëm, transportuesi satelitor Zuljenah do të jetë në gjendje të vendosë ngarkesa me peshë deri në 220 kg në orbit në një lartësi prej 500 km, shtoi ai. Ministria e Mbrojtjes e Iranit lëshoi në hapësirë transportuesin satelitor Zuljenah për herë të parë në muajin shkurt të vitit 2021. Raketa Zuljenah është emëruar sipas emrit të kalit të Imam Husseinit, nipit të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij. Transportuesi satelitor Zuljenah është 25.5 metra i gjatë dhe peshon rreth 52 ton. Ai përdor një motor me karburant të ngurtë me diametër 1.5 metra dhe me 74 ton fuqi shtytëse. Qeveria greke ka liruar sot një cistern nafte me flamur iranian, e cila u kap 2 muaj më parë nën presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me qëllim për të forcuar sanksionet amerikane ndaj Republikës Islamike të Iranit. Të dielën, Agjencia e Lajmeve AFP citoi një burim në policinë portuale greke të thoshte se sekuestrimi i cisternës Pegas është pezulluar dhe tashmë cisterna e naftës mund të lundrojë sërish. Më 19 prill, autoritetet greke konfiskuan cisternën Pegas me 19 antarë rusë të ekuipazhit në bord në bregun jugor të ishullit Evia. Raportohet se cisterna mbante 115.000 tonë naftë iraniane. Sekuestrimi i cisternës iraniane të naftës ndodhi në një kohë kur bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me Iranin ishin bllokuar. Disa ditë pas konfiskimit të cisternës iraniane Pegas, Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit kapi 2 cisterna greke të naftës në gjirin Persik për shkelje ligjore. Si pas agjensisë lajmeve AFP, burimi në policinë portuale greke, tha se Athina tani shpreson që Teherani në këmbim të liroj 2 cisternat greke të sekuestruara në brigjet e gjirit Persik. Teherani dhe Athina kishin marrëdhënie miqësore për para vendosjes së një anshme të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit dhe vendeve që bashkëpunojnë me të. Moska deklaroi se sulmet e forcave ruse kanë goditur qendrat e stërvitjes ushtarake në Ukrainën veriore dhe perëndimore, duke mohuar se forcat e saj po synojnë civilët. Të dielën, Kremlini tha se trupat ruse kishin kryer sulme kundër 3 qendrave të trajnimit ushtarak, duke përfshirë një në afërsi të kufirit me Poloninë, vetëm 2 ditë përpara një samiti të NATO-s që do të zhvillohet në kryeqytetin e Spanjës, Madrid. Në një deklaratë të dielën pas dite, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, general Igor Konashenkov, tha se bombardimet u kryen me armë me precizion të lartë të forcave ajrore ruse dhe me raketa kalibër. Pas sulmeve, disa brigada ukrainase humbën plotësisht aftësitë e tyre luftarake, tha Konashenkov, duke shtuar se planet për t'i vendosur ato në zonat e luftimit u shkatruan. Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, një nga objektivat ishte në distriktin Stariqi në rajonin Lviv, rreth 30 kilometra nga kufiri përbashkët me Poloninë, e cila është një vend antar i NATO-s. Igor Konashenkov tha se 2 qendrat e tjera ndodheshin në rajonin qendror të Zhytomyr dhe në rajonin verior të Ukrainës Chernihiv. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë megjithatë nuk tha se kur dhe nga ku u lëshuan këto raketa. Një ditë më parë, Kievi pretendoi se Moska kishte kryer sulme nga fqinji verior i Ukrainës, Bielorusia, e cila është një aleat i ngushtë i Rusisë. Kremlini nuk ka komentuar ende mbi këtë pretendim të Kievit. Qeveria ukrainase megjithatë pretendoi se raketat ruse goditën një ndërtesë banimi dhe kompleksin e një kopshti fëmijësh në qendër të Kievit, duke vrarë një person dhe duke plagosur 5 të tjerë. Zyrtarët rusë kanë mohuar vazhdimisht se kanë shënjestruar civilët që kur Moska nisi një operacion special ushtarak në Ukrainë më 24 shkurt të këtij viti. Gazeta amerikane New York Times ka zbuluar aktivitetet sekrete të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, CIA dhe Gardës Speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ukrainë. New York Times ka zbuluar se një rrjet sekret i spionëve të CIA-s dhe forcave speciale amerikane dhe aleatëve perëndimor kundër Rusisë po ndihmon aktivisht ushtrin ukrainase. Gazeta amerikane më pas vazhdoi të shkruante për ndihmën e rrjetit të fshehtë dhe spionë perëndimor për Ukrainën kundër Rusisë. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë nxitur trazirat në Ukrainë duke furnizuar me armë Ukrainën dhe duke intensifikuar presionin nëpërmjet sanksioneve antiruse. Ndërkohë, Rusia ka paralajmëruar se pajisjet ushtarake të ofruara për Ukrainën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa mund të përshkallëzojnë konfliktin dhe të kenë pasoja të paparashikueshme. Vlen theksohet se deri tani kanë kaluar më shumë se 4 muaj nga nisja e konfliktit në Ukrainë. Burimet mediatike raportuan të dielën pas dite se qytetarët gjerman kanë zhvilluar një tubim në shenjë proteste ndaj samitit të grupit G7. Si pas agjensisë lajmeve Fars, një numër i qytetarëve gjerman mbajtën një tubim pranë vendit ku po zhvillohet samiti i grupit G7, duke protestuar për indiferencën e liderëve të pranishëm në këtë samit ndaj problemeve aktuale të botës. Samiti i grupit G7 do të zhvillohet nga diela deri të martën pranë rajonit Garmisch-Partenkirchen në shtetin gjerman të Bavarisë. Në prag të takimit, qeveria gjermane ka vënë në rendin e ditës masa të rrepta sigurie për ta mbrojtur atë dhe ka vendosur mira policë në vende të ndryshme. Samiti i G7 i këtij viti zhvillohet në kështjellën Elmau në Bavari, në të njëjtin vend si në vitin 2015, kur Gjermania mbajti për herë të fundit presidencën e G7. Vetëm kostot për sigurinë llogariten në 180 milion euro. Kjo shumë paguhet nga qeveria federale dhe shteti i Bavarisë. Samiti i grupit G7 i këtij viti është lënë në hije nga lufta në Ukrainë dhe pasojat e saj të gjera, nga mungesa e energjisë elektrike deri tek kriza ushqimore. Popullësia e vendeve të G7 përbën vetëm 10% të popullësisë së botës, por gjeneron rreth 45% të ardhurave bruto globale. Pra vendet e G7 janë vendet veçanërisht të pasura. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar produkteve iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Treku iranian. Treku iranian. Treku Iranian është titulli i ciklit ton të emisioneve në kuadër të promovimit të kulturës ekonomike të rezistencës dhe shtimit të eksporteve, një vështrim mbi produktet më të rëndësishme në fushën e bujqësisë, shkencës dhe industrisë. Në emisionin e parë do të flasim mbi festekët iranian. Ju lutemi të na ndiqni. Treku Iranian është titulli i ciklit ton të emisioneve ku do të flasim shkurtimisht mbi produktet më të rëndësishme në Iran, në fushën e bujqësisë, shkencës dhe industrisë. Irani ka një territor të madh dhe një pozitë të veçantë gjeografike dhe prej shumë kohësh janë prodhuar produkte të ndryshme bujqësore dhe industriale. Në Iran ka një klim dhe gjeografi të përshtatshme, efikase dhe e pajisur me resurse, ku shumë iranian kohët e fundit kanë arritur të bëhen pronar të shumë shpikjeve. Në këtë emision do të përpiqemi të flasim në lidhje me produktet të cilat prodhohen në sektor të ndryshëm nga ana e iranianëve. Historia bujqësore ose kultivimi i bimëve është shumë i vjetër. Thuhet se Irani është një nga vendet e para në botë që ka filluar bujqësinë. Ekspertët si Vavilov besojnë se Irani ka qenë burimi i qendrave të mëdha të kulturave bimore. Gjetjet arkeologjike dhe historike në pjesë të ndryshme të Iranit, duke përfshirë Çakelanin, Deshte Mahran në provincën Ilam, Tepe Silsek, Kashan, zbulimet në qytetin Shush e të tjerë, dëshmojnë se iranianët gjatë historisë kanë qenë kultivues të bimëve origjinale nga bimët e egra ose nga grëmimet e kanaleve ujësjellësit e duke përdorur metoda të ndryshme të ujitjes, kanë përparuar në fushën e bujqësisë. Peter Vashevski, orientalist rus, që ka lindur në 1898 e ka vdekur në 1977, në një nga shkrimet e tij në lidhje me periudhën historike sasanide, 224-651 ka folur në lidhje me mbjelljen e pemëve frutore, perimeve dhe luleve në Iran. Në kohërat e lashta, njerëzit kanë përdorur fistiqet, të cilat janë shumë të shijshme e të dobishme për shëndetin e njerëzit. Në disa tekste të vjetra fetare, po ashtu është folur në lidhje me këtë bim. Muhammed bin Jarariel Tabari, shekulli i tretë i Xhikamaris, anafillën e fistiqeve e lidh me kohën e Hazreti Ademit alayhis salam ku thotë: "Ishin 30 lloje të bimëve që Zoti ia dha Hazreti Ademit alayhis salam. 10 lloje ishin fruta me lëvore. 10 lloje ishin fruta me bërtham dhe 10 lloje fruta pa lëvore e pa bërtham. Frutat me lëvore përfshin arrat, bajamet e të tjerë, po ashtu fistiqet janë përmendur dhe në Teurat. Në kapitullin 43 thuhet: Jakubi kur i dërgonte bijt e tij tek Jusufi, i komandonte atyre të çonin produktet e vendit të tyre. Në mesin e këtyre produkteve ishin mjalti, ketira dhe fistiqet. Ekzistojnë mendime të ndryshme në lidhje me origjinën e fistiqeve. Kjo ndoshta është për shkak se studiuesit e hulumtuesit nuk kanë folur në lidhje me llojin e veçantë të fistiqeve, por për pemë të ndryshme të familjes së fistiqeve. Në enciklopedin britanike përmendet fistiku iranian. Muhammad Hassan Silk, autori i librit Fistiku iranian në lidhje me burimin dhe rritjen e fistikut thotë: "Toka që më vonë u bë pjesë e Khorasanit është burimi kryesor i pemës së fistikut. Kufiri perëndimor i rritjes së kësaj peme është deri në Nishabur, ndërsa kufiri lindor deri në Balkh dhe në të dyja anët e Oksusit. Dokumenta dëshmojnë se fistiqet deri në epokën Akamenide janë konsideruar si bimë të egra e nuk ka ekzistuar ndonjë peme fistiqeve." Brotherfold Laffer, iranolog nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1926, në publikimin e studimeve të tij në lidhje me disa fruta dhe bimë iraniane, veçanërisht në lidhje me fistiqet, thotë se ky frut daton që nga koha e fillimit të jetës në Iran. Sipas tij, emri i pemës së fistikut përdoret në gjuhë të ndryshme europiane, si ajo greke, latine, pastaj arabe, turke, ruse, japoneze. Emri i vjetër i kësaj peme ka qenë pistaka, ndërsa në persishtën e mesme, pahlavi, p pistak dhe në persishtën e tanishme quhet peste. Indiri Parviz Hanleri, që ka lindur në vitin 1293, ka vdekur në vitin 1369 hijri shemsi, shkrimtar dhe linguist iranian, në një nga botimet e tij ka thënë se pema e fistikut është peme bimës, që ka burim iranian dhe emri i saj ka hasur në pak ndryshime tek gjuhët e popujve të tjerë. Fistiqet zakonisht rriten në Sogdia dhe në veri të Khorasanit e konsiderohen si fusha të impiantit kryesor të kësaj bime. Sot fistiqet rriten edhe në vende të ndryshme si Amerika, Turqia, Siria, Tunizia e në disa vende evropiane. Por cilësia dhe prodhimi i kësaj bime në Iran mbetet më i larti në krahasim me çdo vend tjetër. Në Iran ekzistojnë rreth 90 varietete të arrave, disa prej të cilave janë të njohura gjërësisht në tregti, të tilla si Ofhadi, lloj me emrin Rond, Akbari me emrin lloj Super Long, Kalehoji, lloj trashi fistikut me emrin tregtar Jumbo, Ahmed Agani me emrin tregtar Long e të tjerë, disa prej të cilave janë të kufizuara me kultivim dhe shpërndarje. Sot ky produkt më së shumti mbillet në provincat më të mëdha të Iranit, si Kerman, Yazd, Khorasan i Jugor dhe Qendror, Fars, Semnan, Sistan Baluchestan, Esfahan, Kazvin dhe Teheran. Dhe Irani është një nga eksportuesit më të mëdhenj të këtij produkti në botë. Ngrënia e fistikut ka përfitime të mëdha shëndetësore. Ndër pjesët trupore që përfitojnë nga kjo bimë është truri i cili ushqehet me vlera ushqyese. Fistiqet janë të pasur me bakër, kalium, kalcium, fosfor, magnez dhe vitamin B, që janë të nevojshëm për forcimin e sistemit imunitar. Ato ndikojnë në qetësimin e trurit dhe mendjes, forcojnë stomakun, ulin kolesterolin, rregullojnë shëndetin e zemrës, përmirësojnë shikimin, ndihmojnë sistemin e tretjes e të tjerë. Studiuesit kanë dëshmuar se konsumi i fistiqeve ndihmon në menaxhimin e stresit tek të sëmurit me diabet. Konsumi i përditshëm i këtij fruti ndihmon në krijimin e një lëkure të shëndetshme, sepse fistiqet përmbajnë vitamin E dhe mbrojnë lëkurën nga dëmtimet. Mjekësia e vjetër iraniane ka rekomanduar gjithmonë konsumimin e këtij fruti. Fistiqet iraniane kërkohen shumë në tregun botëror. Fistiqet iraniane eksportohen në 10 vende. Shumë vende në Europë, Azi, Amerikë janë blerës të fistiqeve iraniane. Gjermania, Spanja, Italia, Suedia, Zvicra, Japonia, Rusia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqia, Kazakistani, Tunizia, Kanadaja, Kili, Brazili janë vende të cilat kanë kërkesa të larta për fistikun iranian. Disa vende që prodhojnë fistiqe e blejnë fistikun iranian për të përzier produktin e tyre, në mënyrë që të kapin më lehtë tregun, për faktin se fistiqet iraniane kanë shije të veçantë dhe janë shumë të shijshme. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve të vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. elementet e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Siguria dhe domosdoshmëria e ngritjes së kapaciteteve mbrojtëse në përputhje me kërcënimet. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e Sigurisë së Qëndrueshme në Rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe e kanë vendosur sigurinë e Azisë Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimet e tij, shumë herë ka shpjeguar nevojën dhe domosdoshmërinë për të garantuar sigurinë dhe ka theksuar se qëllimi i politikës së zhvillimit të forcës parandaluese dhe mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit është mos lejimi i asnjë imagjinate për agresion kundër Iranit nga ana e fuqive hegemoniste dhe arrogante ndërkombëtare. Ai në lidhje me këtë çështje ka thënë se armiqt le ta dinë se nëse mendojmë për ndonjë agresion kundër Iranit do të përballen me reagim të ashpër, për arsye se ata mund të jenë fitues të ndonjë lufte, mirë po pa dyshim se fundi asaj lufte nuk do të jetë në duart e tyre. Në periudhën e luftës imponuese të dy bloqet e fuqisë së sistemit hegemonist botëror, kanë qënë mbështetësit kryesor të ish regjimit Bath i Irakut në luftën kundër Iranit, e duke qënë të paisur me armë dhe mjete luftarake, ish regjimi Bath i Irakut, vetë ato fuqi kanë pasur në dorë vrasjen e popullit iranian. Ata me këtë mbështetje kriminale jo vetëm që kanë krijuar rrethanat për vazhdimin e luftës dhe agresionin ushtarak të Irakut, por kanë vendosur në rrezike dhe sigurinë në të gjithë rajonin. Duke marrë parasysh rolin me ndikim të Iranit në ekuacionet e sigurisë në rajon, posedimi i nivelit më të lartë të gatishmërisë mbrojtëse dhe parandaluese të forcave të armatosura të Iranit ka një rëndësi strategjike shumë të lartë. General Major Mohammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit në lidhje me rëndësinë e sigurisë në rajonin jug perëndimor të Azisë, thot: Republika Islamike e Iranit ka përsipër një përgjegjësi të rëndësishme në përballje me kërcënimet e mundshme dhe beson se rruga më e sigurt për vendosjen dhe garantimin e sigurisë është bashkëpunimi mes vendeve të rajonit dhe shfrytëzimi i potencialeve rajonale. Posedimi i fuqisë ushtarake dhe forcës parandaluese është në përputhje me parimet konvencionale mbrojtëse dhe konsiderohet e drejtë legjitime të gjithë vendeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me sigurinë thekson se këtë parim të rëndësishëm për të ruajtur sigurinë dhe për të parandaluar politikën lakmuese dhe ambicioze të armiqve, mjetet luftarake mbrojtëse siç janë raketat, dronët dhe avionët luftarak duhet të zhvillohen dhe forcohen akoma. Ayatollah Khamenei në fjalën e tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes popullore të vitit 1978 në qytetin Qom të Iranit, vuri në dukje elementet e fuqisë e duke numëruar disa shembuj të forcës mbrojtëse të sotme të Iranit, siç është rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit apo sulmi raketor kundër bazës ushtarake amerikane Ain al-Asad në Irak. Tha, armiku në përballje me këtë realitet është i detyruar që në llogaritjet dhe vendimarrjet e veta të marrë parasysh forcën dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit. Amerikanët në periudhën e kulmit të sanksioneve dhe kërcënimeve kundër Iranit shkuan deri në fazën e kërcënimit për veprime ushtarake kundër Iranit, mirëpo nuk gjetën guximin të hynë në fazën e zbatimit të këtij kërcënimi. Ekzistojnë dëshmi të shumta të cilat tregojnë se Pentagoni kishte arritur në këtë konkludim, se lufta me Iranin do të ishte një luftë me shpenzime shumë të larta dhe humbje të mëdha strategjike. Abdurresul Divsalar, profesor universiteti në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë: "Doktrina mbrojtës e Iranit ka arritur të imponojë një llogari të tillë në mesin e ushtarakëve amerikan. Prandaj fuqia ushtarake e Iranit është forcë parandaluese e agresionit të jashtëm."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit, duke shfrytëzuar eksperiencat e periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ka bërë hapa të mëdhenj për forcimin e bazave mbrojtëse të vendit dhe për shembull në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike dhe jo balistike, raketave me super precize nivel-nivel, raketave që u ikin radarve, raketave supersonike, raketave lazerike, raketave kruajs, tërësisht me dirigjim, dhe llojeve të tjera të raketave, ka arritur në vetmjaftueshmëri dhe pozicionohet në mesin e pak vendeve që kanë zhvilluar këtë teknologji. Gjithashtu ndërtimi i llojeve të ndryshme të sistemeve të radarëve me rreze veprimi të shkurtër dhe të gjatë me mbi 1000 kilometër, prodhimi i sistemeve të luftës elektronike dhe luftës kibernetike, zhvillimi i pajisjeve të komunikimit, si dhe forcimi i zhvillimit të dylbive dhe pajisjeve të avancuara për vëzhgim gjatë natës, konsiderohej prej sukseseve të rëndësishme në arritjen e nivelit të vetmjaftueshmërisë në fushën ushtarake të Iranit. Këto suksese tregojnë se Republika Islamike e Iranit, në përputhje me kërcënimet, ka ngritur dhe avancuar fuqinë ushtarake të vet në bazë të kritereve shkencore dhe aftësisë profesionale të forcave dhe pajisjeve ushtarake. Dhe forcave të armatosura të Iranit kanë gatishmëri të plotë për të përballur me lloje të ndryshme kërcënimesh të armiqve. Faqja informative analitike e sigurisë Debka File, regjimit sionist, në një raport të saj në lidhje me forcën raketore të Iranit shkruan: "Përkundër llogaritjeve të gabuara të ekspertëve perëndimor, as Amerika dhe as Izraeli nuk kanë kapacitet dhe aftësi të përballen me raketat e Iranit." Gjithashtu duhet kujtuar edhe kjo çështje, se Irani ndodhet në një prej pozitave më të rëndësishme gjeografike dhe strategjike në rajonin e Azis Perëndimore, duke marrë parasysh qëllimet dhe veprimet luftënzitëse të Amerikës në rajon. Rëndësia e ruajtjes së stabilitetit dhe sigurisë kolektive ka gjetur një ndjeshmëri shumë të madhe se më parë. Me fjalë të tjera duhet thënë se rajoni Azis Perëndimore është qendër ndërhyrje të perëndimit për krijimin e krizave. E pikërisht për këtë arsye, ruajtja e balancës me forcën parandaluese është shumë e domosdoshme për sigurinë dhe stabilitetin në këtë rajon gjeostrategjik. Në bazë të kësaj, e duke marrë parasysh rolin me ndikim të Iranit mbi ekuacionet e sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore, mbajtja dhe ruajtja e nivelit më të lartë të gatishmërisë në aspektin e mbrojtjes dhe forcës parandaluese të forcave të armatosura ka rëndësi strategjike. Në këtë kuadër, forca raketore konsiderohej prej kapaciteteve kyçe në doktrinën ushtarake të Republikës Islamike të Iranit për të përballur me kërcënimet. Revista amerikane The National Interest, në një analizë të saj në lidhje me forcën parandaluese të Iranit në fusha të ndryshme, shkruan: "Kapacitetet ushtarake janë një realitet të cilin Irani nuk e fsheh." Deri në atë masë sa që shumë prej qarqeve analistike të çështjeve ushtarake e vendosin Iranin në mesin e 10 vendeve të para të botës nga aspekti i kapacitetit raketor. Fuqitë arrogante dhe hegemoniste e dinë shumë mirë se cili është roli i Iranit në rajon, dhe këtë se sistemi shtetëror i Republikës Islamike të Iranit deri më tani ka neutralizuar shumë komplote dhe shumë kërcënime në rajonin e Azis Perëndimore. Prandaj në bazë të kësaj ata e dinë se fuqia e Iranit është një prej fuqive më të mëdha në rajonin e ndjeshëm të Azis Perëndimore. Ky potencial është, me kuptimin e posedimit të forcës parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të smbrapsur armikun nga agresioni ushtarak. Kjo është për këtë arsye se kërcënimet vazhdojnë të ekzistojnë. Ky zhvillim i fuqisë, pa dyshim, nuk është në kuptimin e kërcënimit, por me kuptimin e bashkëpunimit në shtimin e stabilitetit dhe sigurisë kolektive në rajon. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Rrënja dhe baza e të gjitha adhurimeve është përmendja dhe të kujtuarit e Zotit dhe të harruarit e çdo gjëje tjetër përveç Ti. Ndërsa namazi është simboli dhe manifestimi më i mirë i mendjes së Zotit dhe përveç kësaj ka efekte shumë të mëdha edukative. Në edicionin e sotëm do të flasim për ndikimin e namazit në edukimin e individit dhe shoqërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: Lexo atë çfarë është shpallur ty nga libri qiellor dhe kryeje namazin, sepse namazi parandalon njeriu nga veprat e këqija. Në këtë ajet kuranor i jepen dy urdhra profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të përcaktuar linjën e përgjithshme dhe të plotë. Në këtë ajet së pari thuhet: Lexo atë çfarë të është shpallur ty nga libri qiellor, sepse në Kur'anin e Shenjtë ekziston e gjitha jo për të cilën ka nevoj njëriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj lexo atë dhe mësimet e tij, praktikoj në jetën e përditshme, në mënyrë që të arrish në lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Pas kumtimit të këtij urdhri, i cili në realitet ka aspekt edukativ arsimor, kumton urdhrin e dytë, i cili është dega kryesore e edukimit dhe thotë: Kryeje namazin. Një prej efekteve shumë të rëndësishme të namazit është pastrimi nga mëkatet. Namazi është mjet për pastrimin e mëkateve dhe për të fituar faljen dhe mëshirën hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, në një rast i pyet shokët e tij duke thënë: Nëse s'ka shtëpi se njeriu prej jush do të rrjedh një lum me një ujë të pastër dhe ai 5 herë në ditë do të pastronte veten në atë lum, a do të mbetet ndonjë ndotje në trupin e tij? Në përgjigje than, jo, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pastaj tha: Namazi është saktësisht sikur ai uji i pastër i atij lumi. Çdo herë kur njeriu kryen namazin, atij i pastrohen mëkatet të cilat i ka kryer në mes të dy atyre namazeve. Në këtë mënyrë, plagët që shkaktohen mbi shpirtin e njeriu si pasojë e mëkatit, me ilaçin e namazit, kurohen dhe gjithashtu ndryshku i krijuar mbi zemrën e njeriu si pasojë mëkatit pastrohet vetëm me namaz. Një prej karakteristikave edukative të namazit është kjo, që namazi parandalon mëkatet e ardhshme. Kjo është për arsye se namazi e forcon shpirtin e besimit të njeriu dhe në zemrën e tij kultivon fidanin e devotshmërisë. Besimi dhe devotshmëria janë muret më të fuqishme përballë mëkatit, dhe kjo është pikërisht ajo që në ajetin 45 të surës Ankebut, në Kur'anin e Shenjtë, është quajtur efekti i namazit dhe largimi i njerëzit nga mëkati dhe veprat e këqija. Përveç kësaj, namazi largon edhe neglizhencën nga njeriu. Problemi më i madh për rrugëtarët e rrugës së vërtetë është ky, që ata të harrojnë qëllimin final të krijimit dhe të zhyten në jetën materiale dhe në kënaqësinë e përkohshme të saj. Mirëpo namazi, për shkak se në periudha të shkurtra dhe kryhet 5 herë në natë, në mënyrë të vazhdueshme paralajmëron njeriu për neglizhencën dhe pasojat e saj dhe i kujton atij qëllimin e krijimit. Kjo është një mirësi e madhe që njeriu të ketë në dispozicion një mjet i cili përgjat 24 orëve të ditës, disa herë paralajmëron atë për rreziqet të cilët e kërcënojnë atë. Namazi thyen egoizmin dhe arrogancën, sepse njeriu për çdo ditë kryen 17 rekat namaz, dhe në çdo rekat, 2 herë vendos kokën në tokë, në shenjë për ulje para Zotit të madhëruar, dhe veten e sheh si një grimcë të vogël për para madhështisë hyjnore. I largon perdet e krenarisë dhe egoizmit dhe shtyp mendje madhësin dhe ambicien e njeriut për superioritetin. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam në hadithin e njohur në të cilin pasqyrohet filozofia e adhurimeve në Islam, pas besimit, adhurimin e parë i cili është namazi, e shpjegon pikërisht me këtë qëllim dhe thotë: Zoti i madhëruar e ka bërë obligim besimin për të pastruar njeriu nga idhujtaria, e ndërsa namazin e ka bërë obligim për të pastruar njerëzit nga mendje madhësia. Namazi është një mjet edukativ dhe për zhvillimin e virtyteve të moralit dhe për përkryerjen shpirtërore të njerëzit, sepse namazi e çon njeriu nga bota e ulët materiale në botën e lartë qiellore dhe e bën atë të harmonizohet një zëri më ëngjëjt. Në këtë mënyrë njeriu e sheh veten përpara Zotit dhe pa pasur nevojë për asnjë lloj ndërmjetësimi, ai ka mundësi që të flasë me Zotin. Përsëritja e këtij veprimi gjatë ditës, edhe në atë që duhet mbështetur në atributet si madhështia, mëshira e veçantë dhe mëshira e përgjithshme e Zotit të madhëruar, dhe pastaj kërkimi i ndihmës nga ai, ka një efekt shumë të madh në edukimin dhe kultivimin e virtyteve morale në qenien e njeriu. Imam Aliu alayhis salam në një hadith ka thonë: Namazi është mjet për afrimin e çdo besimtari të devotshëm pranë Zotit të madhëruar. Namazi i jep vlerë dhe shpirt edhe veprave të tjera të njerëzit, sepse namazi e gjallëron shpirtin e sinqeritetit. Namazi është tërësi e përbërë nga qëllimi i sinqert, fjala e pastër dhe vepra e sinqert. Prandaj përsëritja e kësaj gjendje dhe veprimeve gjatë ditës e mbjell edhe farën e veprave të tjera të mira në shpirtin e njeriut dhe e forcon shpirtin e sinqeritetit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Imam Rezai a.s. në përgjigje ndaj një letre në të cilën është pyetur për domethënien e namazit, shkruan: Shkaku për të cilin është bërë obligim namazi me anë të dispozitave të shëriatit, është përkushtimi i vëmendjes dhe pohimi i hyjnisë së Zotit të madhëruar, dhe lufta kundër idhujtarisë dhe mosbesimit dhe qëndrimi përpara Zotit të madhëruar, me përuljen dhe modestinë më të madhe të mundshme, dhe pohimi i mëkateve dhe kërkimi i faljes për veprat e gabuara, e gjithashtu vendosja e kokës dhe ballit në tokë për çdo ditë për të madhështuar dhe lartësuar Zotin. Gjithashtu qëllimi është ky, që njeriu gjithnjë të jetë vigjilent dhe të tërhiqet vëmendja e tij vazhdimisht. Luhuri i harresës dhe neglizhencës të mos vendoset mbi zemrën e ti, të mos dehet e të mos krenohet, të jetë i përulur dhe modest, të jetë kërkues dhe dëshirues i shtimit të mirësive në fe dhe në botë. Përveç kësaj, vazhdimësia e përmendjes së Zotit të madhëruar gjatë ditës dhe natës që realizohet në ndritën e namazit, bëhet shkak që njeriu të mos e harrojë Zotërinë, drejtuesin dhe krijuesin e vet, e të mos lejoj që ekoja e rebelimit dhe mos nënshtrimit të mos ngadhënjej mbi të. Pra pikërisht kjo vëmendje ndaj Zotit dhe qëndrimi para tij e largojnë njeriu nga veprat e këqija dhe parandalojnë korrupsionin dhe degenerime të ndryshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.